Shalom, saya Pendeta Jeffrey Reinhardt Berhitu, Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia, Klasis Kota Jayapura. Lewat acara RHB Pastoral Ministry Podcast, biarlah jemaat Rehoboth semakin berkualitas di dalam rohani dan semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Yesus. Lewat acara ini, kita semua bertumbuh, kita semua memandang kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan memberkati kita. Amin.
Miracle work, promise keep, light Selamat malam jemaat Rehoboth Jayapura. Senang sekali bisa bertemu dalam sapaan pastoral malam. Ini merupakan podcast pertama kali saya dalam seumur hidup. Dan malam hari ini saya rindu sekali untuk membagikan satu buah tema yang berhubungan dengan kondisi yang lagi saat ini kita hadapi dengan adanya corona dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh corona itu. Ada beberapa hal yang menarik yang Alkitab tunjukkan kepada saya secara pribadi lewat persiapan-persiapan khotbah yang ada beberapa kali. Dan saya ingin coba untuk rangkum itu menjadi satu bagian yang malam hari ini akan saya beritakan kepada Bapak Ibu dan sama-sama kita akan pelajari. Kita mau minta hikmat dulu dari Allah untuk bisa memahami apa yang Allah akan beritahukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, kasih kami hikmat untuk bisa mendengar suaramu. Kasih kami hikmat untuk bisa melihat sesuatu yang mungkin pernah kami dengar, tapi bikin kami bisa melihatnya dari kacamata yang baru yang cuma Tuhan Yesus saja yang bisa buat itu. Lewat terang, sang anak yang luar biasa itu, bikin kami bisa melihat kemuliaan Bapa lewat firman yang kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita akan membahas satu topik, yaitu menjadi kuat dan kokoh dalam masa sukar. Teks yang akan kita lihat di sini adalah dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6, saya bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini adalah bagian yang kita lihat punya latar belakang bahwa kata-kata ini disampaikan oleh Musa kepada Yosua pada waktu mereka ingin menyeberang dan kepemimpinan diserahkan dari Musa kepada Yosua. Kita akan lihat ada beberapa kata yang cukup menarik yang kalau kita coba perhatikan baik-baik akan punya dampak yang cukup besar dalam hidup kita. Kata-kata yang saya maksudkan itu adalah kata-kata tentang kuatkan dan teguhkan. Itu dua kata yang punya makna itu berarti makin teguh dan makin kuat. Itu punya makna juga, maknanya adalah tentang kemampuan untuk tidak takut dan melakukan sesuatu ketika ada bahaya di depan. Suatu kondisi di mana kita tidak goyah dan siap siaga. Jadi itu kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi lewat ayat ini, Yosua diminta oleh Musa untuk ayo makin teguh dan makin kuat. Kita harus punya keyakinan. Nah, bahkan lebih lagi ditambahkan jangan takut dan jangan gemetar. Nah, takut dan gemetar punya konotasi yang sama. Gemetar itu adalah kondisi takut yang berlebihan sampai gemetar. Tapi takut sendiri itu adalah kondisi cemas, kondisi di mana emosi kita merasakan tidak nyaman dan kondisi yang disebabkan karena adanya ancaman, bahaya, atau rasa sakit. Jadi ini adalah hasil dari kondisi yang ada di luar diri kita. Jadi kalau kita perhatikan di situ, Musa minta Yosua untuk, ayo jangan goyah, kuatkan, dan teguhkanlah. Ayo siap siaga, jangan takut. Meskipun ada bahaya di depan, bahkan jangan punya emosi, perasaan yang takut. Kondisi takut akan ada ancaman, sakit penyakit, bahaya, dan segala macam. Nah, ini alasan yang perlu kita pegang. Karena Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia itu siapa? Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Allah, dialah yang berjalan menyertai engkau. Jadi pada konteks firman Tuhan ini, orang Israel dan Yosua sebagai pemimpinnya diminta untuk jangan takut, jangan gemetar, karena musuh yang nanti akan mereka temui itu kan ancaman, dibilang itu jangan kamu khawatir tentang semua itu. Karena apa? Karena ada Allah yang berjalan menyertai engkau, yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji. Jadi bagian yang pertama adalah instruksinya, kemudian ada indikasi masalah yang akan dia hadapi, yaitu mereka, musuh-musuhnya. Tetapi ada alasan kenapa mereka tidak boleh takut dan tidak boleh gemetar, adalah karena Tuhan Allah yang berjalan menyertai engkau. Dan ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Nah, tidak semudah itu orang Israel ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Yosua. Kalau kita lihat, kalau kita baca, Bapak Ibu bisa catat ayatnya itu di Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 33. Bilangan 13 ayat 17 sampai 33. Ini adalah cerita tentang bagaimana ada beberapa mata-mata yang dikirim untuk melihat kondisi tanah perjanjian. Ini mundur di belakang. Ini di Bilangan. Kitab yang saya bahas saat ini adalah Ulangan. Jadi kenapa ayat ini disebutkan? Latar belakangnya adalah karena orang Israel pernah punya pengalaman di mana ketika mereka melihat, ketika mereka mengintai tanah yang dijanjikan oleh Allah, bahwa Allah akan menyerahkan tanah itu, mereka melihat situasi dan kondisi yang mereka perhatikan lewat intaian itu. Nah, perhatikan Bilangan pasal 13, kemudian ayat ke 28. Sorry, ayat ke 27. Mereka cerita begini laporannya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya, perhatikan ini ayat 28. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak yang telah kami lihat di sana. Bapak Ibu, kalau pernah sempat baca-baca dalam firman Tuhan, keturunan Enak ini salah satunya itu yang badannya besar seperti Goliat. Goliat itu dikatakan keturunan Enak. Nah, ini yang mereka lihat ini dan mereka sampaikan, ini tidak lebay. Karena kalau kita lihat ukuran tubuh dari Goliat itu memang 3 meter. Jadi kondisi yang dilaporkan oleh pengintai pada waktu itu, ini adalah kondisi faktual. Jadi mereka menceritakan, faktanya adalah bahwa bangsa yang tinggal di tempat yang dijanjikan Tuhan itu sangat kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar, bahkan orangnya besar-besar. Ini sesuatu hal yang seringkali juga bikin kita sebagai manusia juga takut. Kadang kita dengan kecanggihan teknologi, ketika kita lihat fakta-fakta yang ada di sekeliling kita, bahkan ada juga yang hoax, dan kita itu bikin kita takut. Tapi yang fakta itu seringkali bikin kita jadi takut. Dan ketakutan itulah yang membuat orang Israel tidak percaya kepada Allah. Kalau Bapak Ibu baca itu lanjutannya, dari Bilangan pasal 13, Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika mereka takut, mereka tidak lagi percaya kepada Allah, dan apa yang jadi, mereka mulai bersungut-sungut kepada Allah, dan Allah mulai menghukum mereka. Allah tidak suka sekali tidak dipercayai. Dan seringkali kita sama seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita diperhadapkan tentang sesuatu yang faktual, sesuatu yang di depan mata kita, panca indera kita, rasakan, lihat, dan kita mulai perhatikan bahwa tantangan yang ada di depan mata kita itu tidak mungkin bisa dilalui. Secara logika tidak mampu. Sama seperti yang orang Israel sedang alami. Itu bikin kita tidak mau lagi percaya kepada Allah. Sehingga kita tidak bisa memegang kuat itu. Tidak bisa jadi teguh, tidak bisa jadi kuat. Nah, dalam hubungannya dengan percaya, saya mau ajak kita pergi ke Yakobus 2 ayat 19. Kalau kita buka di Yakobus 2 ayat 19, di situ dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Di sini kita baca bahwa Yakobus bilang ada dua jenis ada dua kata percaya di situ, bukan dua jenis percaya tapi dua kata percaya. Engkau percaya, ini bicara kepada jemaat. Engkau percaya bahwa ada satu Allah saja itu baik, tapi setan juga percaya. Bapak Ibu, kalau baca di tulisan aslinya, percaya yang digunakan untuk jemaat yang disebut oleh Yakobus dan percaya yang disebut kepada setan itu adalah dua kata yang sama. Yang membedakan hanyalah penggunaannya untuk orang pertama, kedua, tunggal atau jamak. Hanya seperti itu saja. Jadi artinya pembahasan tentang percayanya manusia dan percayanya orang percaya dan percayanya setan adalah jenis yang sama. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Apa yang membedakan antara percayanya setan sama percayanya orang percaya? Kalau menurut ayat ini. Dulu waktu saya ikut EE, mereka bilang begini. Kalau percayanya setan itu hanya percaya di pikiran dan tidak percaya di hati. Tetapi di ayat sini tidak ada menjelaskan tentang jenis percaya yang beda. Karena jenis kata yang digunakan sama. Kalau kita mau tahu jawabannya, jawabannya itu ada di ayat berikutnya. Dan di sini juga bisa terlihat. Yang saya maksudkan jawabannya adalah bahwa ketika setan percaya, kepercayaan setan itu membuat setan jadi gemetar kepada Tuhan. Tetapi secara implisit berarti itu nunjukin bahwa kalau kita yang percaya kepada Tuhan, nggak bikin kita jadi jauh dari Tuhan. Justru kita bakalan dekat dari Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana Yakobus mengatakan, ya, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Artinya, ketika kita bilang kita percaya, dan percaya kita, pertama, tidak membuat kita jadi mau datang kepada Allah, dan yang kedua, percaya kita itu tidak membuat kita berani melakukan sesuai yang Allah firmankan, berarti jenis percaya kita ini masih sama seperti percayanya yang setan miliki. Karena setan memiliki kapasitas, kemampuan untuk memahami Allah jauh yang lebih dari yang kita punya. Dan setan tahu siapa Allah. Tetapi pengetahuan dia, bahkan keyakinan dia kepada bahwa Allah itu Allah yang luar biasa, tidak membuat dia melakukan apa yang Allah kendaki. Makanya dia dibuang karena dia memberontak dari tujuan Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam kondisi seperti ini, di mana secara faktual kita bisa melihat mungkin kondisi di sekitar kita itu tidak bisa kita prediksi, kita lihat angka-angka kematian mungkin bertambah, perekonomian mungkin jatuh. Hal ini secara logis tidak bisa diterka. Dan kita bisa saja lebih percaya kepada panca indera kita. Dan hal itu membuat kita takut dan gemetar. Tapi firman Tuhan bilang, jangan kita takut. Disuruh kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Karena apa? Karena mereka. Karena semua ancaman yang ada. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, apakah semudah itu untuk memiliki kepercayaan seperti yang disebutkan di dalam kitab Yakobus itu, saya bilang mudah, tidak juga menjelaskan. Yang saya ingin sampaikan adalah iman seperti itu atau percaya yang seperti itu hanya bisa jadi oleh kerja Roh Kudus. Bapak Ibu tidak bisa sesudah mendengarkan podcast ini berusaha untuk membuat diri kita makin mencoba percaya kepada Allah. Karena kita belajar dari contoh bangsa Israel, Allah berulang-ulang kali nyatakan kehendaknya. Bahkan Allah berulang-ulang kali menyatakan kekuasaan dan kekuatannya untuk menjamin apa yang dijanjikan Allah. Tetapi Israel selalu gagal karena Israel tidak pernah mampu untuk percaya akan janji Allah. Permasalahan yang utama terletak kepada mereka punya hati. Kondisinya bukan soal komitmen kita, Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah hati kita. Kalau Bapak Ibu mulai temukan sepanjang kehidupan Bapak Ibu susah sekali percaya Tuhan. Bapak Ibu susah sekali untuk membaca firman Tuhan. Kayak ada suatu hambatan. Kita tidak mendengar firman, kita tidak bisa timbul iman. Jadi tidak bisa juga untuk memegang dan percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dia sudah firmankan. Dengan demikian, tidak ada yang tumbuh dalam sebagai hasil dari iman kita. Kalau Bapak Ibu merasa seperti itu, saya mendorong Bapak Ibu bukan untuk memukul diri dan memaksa berusaha untuk jadi lebih baik dalam hal percaya kepada Allah. Hal yang saya dorong untuk Bapak Ibu lakukan adalah minta sama Bapa. Bapa janji, karena Bapa berjanji di dalam perjanjian yang baru yang dia sudah nyatakan, ada di kitab Yehezkiel juga ada perjanjian baru bahwa Allah akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, sehingga hati yang keras itu dibuang, digantikan dengan hati yang baru. Barulah kita mampu untuk percaya. Di luar dari hati yang baru, kita tidak akan pernah percaya. Kita mungkin akan seperti yang disebutkan di dalam perumpamaan benih itu. Benih itu mungkin tumbuh, tetapi ketika ada masalah, benih itu akan tercekik dan mati karena tanah hatinya tidak siap untuk menerima benih itu. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, karena saat ini Tuhan rindu untuk Bapak Ibu mengalami kehidupan yang berlimpah, di mana Allah yang menjadi sumber sukacita dan Allah yang berjanji itu dapat dipercayai oleh kita. Allah rindu banget punya hubungan di mana kita sebagai anak bisa percaya kepada Bapanya dalam segala kondisi, sesulit apapun, bahwa Bapa itu yang berjanji akan berjalan bersama-sama kita, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita, akan membawa kita sesuai dengan dia punya rancangan. Kalau Bapak Ibu sudah punya hati yang baru, Bapak Ibu pernah mengalami perubahan di batin sehingga Bapak Ibu bisa percaya kepada Allah, dan sekarang Bapak Ibu alami bahwa, oh kok sekarang saya lebih banyak khawatir tentang hidup dan kondisi yang ada di sekitar saya. Saya dorong Bapak Ibu untuk bilang, Tuhan, saya minta lagi hati yang lembut untuk bisa percaya kepada Tuhan. Saya mau percaya kepada Bapa. Berdoa minta Roh yang Kudus membuat kita dikuatkan untuk memegang janji Allah yang berjanji gak akan meninggalkan kita. Saya rasa ini pesan yang saya ingin sampaikan. Tuhan terlebih lagi suka untuk mencurahkan Roh-Nya di dalam hidup kita, sehingga kita bisa berjalan dan dikuatkan jadi anak-anak perjanjiannya Allah itu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya seruan orang-orang yang mendengarkan podcast ini, Tuhan akan jawab, penuhi dengan kuasa darah-Mu. Janji yang besar yang Tuhan berikan lewat Roh-Mu yang Kudus akan Tuhan curahkan, membuat mereka dipenuhi dan mereka akan bisa percaya dan melakukan semua yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, saya Joni Rangga, Wakil Ketua BPJ Jemaat GKI Rehoboth Jayapura. Terima kasih telah mendengarkan RAB Pastoral Ministry Podcast. Tuhan Yesus memberkati.